Iš Jobo knygos. Jobas kalbėjo: gyventi šioj žemėj ar žmogui nelažas, ar visos jo dienos nesamdinio dienos, žmogus kaip tas vergas, kurs ieško paunksnis, kaip tas darbininkas, kurs atpildo laukia, ir aš paveldėjau tik mėnesius skausmo, ir man buvo skirta vien sielvarto naktys. Atguldams galvoju, kuomet atsikelsiu, kai vakaras stoja, blaškaus, kol sutemsta, ir lekia man dienos greičiau už šaudyklę, prabėga ir dingsta vilties nepalikę. Gyvenimas mano lyg vėjo dvelkimas, ir mano akis nesidžiaugs daugiau laime. Tai Dievo žodis. Garbinkit viešpatį, jis gydo sužeistą širdis. Garbinkit viešpatį, gražu jo garbiai giedoti, mielai išlovint, jisai atstato Jeruzalės miestą, išblaškytusius sūnus Izraeliui gražina. Garbinkit viešpatį, jis gydo sužeistą širdis. Gydo sužeistą širdis ir jų opas tvarsto, žvaigždė suskaičiuoja, vardais jas vadina. Garbinkit viešpatį, jis gydo sužeistą širdis. Mūsų valdovas didis ir visagalis, jo išmintis begalinė. Jis nulankiuosius palaiko, bedievius prispaudžia prie žemės. Garbinkit viešpatį, jis gydo sužeistą širdis. Iš šventojo paštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, kad aš skelbiu evangeliją, tai neturiu pagrindo girtis, nes tai mano būtina prievolė ir vargas man, jei neskelbčiau evangelijos. Jeigu aš tai daryčiau savo valia, gaučiau atlygį, bet kadangi tai darau ne savo valia, tai atlieku tik man patikėtą tarnybą. Kaip tada su atlygiu? Ogi kad skelbdamas evangeliją, pateikčiau ją veltui ir nesinaudočiau savo teisę, kurią man duoda evangelijos skelbimas. Būdamas nuo nieko nepriklausomas, aš pasidariau visų vergas, kad tik daugiau jų laimėčiau. Silpniesiems pasidariau silpnas, kad laimėčiau silpnuosius. Visiems tapau tuo, kad vienai par kitai bent kai kuriuos išgelbėčiau. Visą tai darau dėl evangelijos, kad būčiau jos dalininkas. Tai Dievo žodis. Jis pasiėmė mūsų negalės, sau užsikrovė mūsų ligas.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Morkų. Išėjęs iš sinagogos, Jėzus kartu su Jokūbu ir Jonu nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai jam pasakė. Jis priėjęs pakėlė ją už rankos. Karštis paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius. Visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis. Labai anksti, dar neišaušus rytui, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir suradę jį pasakė: visi tavęs ieško. Jis atsakė: eikime kitur į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdama žodį jų sinagogose ir išvarnėdamas demonus. Girdėjote viešpatie žodį, šlovė tau Kristau.
Mėly Marijos radio klausytojai, po 3 dienų pasaulinė ligonių diena. Ir šiandien Evangelija kalba apie ligonių gydimą. Šitą progą, brangiai, aš noriu jūsų paklausti. Kaip jūs galvojate, kokia liga yra sunkesnė? Ar kūno liga, ar dvasinė liga? Dvasinė liga aš turiu omenyje, kai žmogus paskendęs nuodėmėse, netikėjime ir nesitaiso. Jis gyvena nedorybėse, daro nusikaltimus, arba kitas štai ligonis, serga skausmuose vėžio, laukia mirties. Kuris pavojingesnis ligonis? Aš jums, brangiai, sakysiu, kad pavojingesnis, sunkesnis ligonis, sergantis tą nuodėmės dvasios ligą, nes jam yra pavojus, jeigu jis neišgis, nepasitaisys, kad amžinai kentys pragare. Todėl daug, daug pavojingesnė yra dvasinė liga. O kasgi labiausia gydo dvasinę ligą? Kas iš viso gali duoti vilties, kad dvasinė liga sergantis žmogus pagis? Tikėjimas. Tik tikėjimas daro žmogų galingą. Štai viena žymiausių Lietuvos nervų gydytojų, psichoterapeutas Alekseičikas, tūkstančiams padėjęs išgyti, pastebi, kad jį daug ko pamokė tikėjimas. Tikras gydimas įvyksta tik per tikėjimą, sako jis. Todėl ir Jėzus, jūs žinote, brangiai Marijos radio klausytojai, juk dažnai girdite Evangeliją, žinote, kad Jėzus prieš gydytamas dažnai klausia, ar tiki. Ir kai išgydo, pabrėžia Jėzus, tikėjimas tave išgydė. Prisiminkime taip pat garsaus gydytojo, Nobelio premijos laureato, suomio Alekso Karelio liudijimą. Jis sako, kad besimeldžiant greičiau net žaizdos gyja. Taip sako Alekseičikas, tikėjimas yra sveikatos šerdis, tikro sveiko gyvenimo šaltinis. Ir kada anot jo pasireiškia tikėjimas? Ar kai angelus matysi, ar kai stebuklus matysi? Ne, tikėjimas, tikrasis tikėjimas, tavyje yra tada, kai tu pastebi savo nuodėmes, kai tu gailies už jas, kai tu taisais, kai tu tobulėji, tada yra tikras tikėjimas. O be tikėjimo, be kovos už gėrį, visada žmogus pasilieka dvasiniu ligoniu. Jis gaižus, piktas, greta jo visiems sunku. Ir kas dar svarbiausia, brangieji, svarbiausia, norint žmogui pagyti? Malda. Štai ir Jėzus, girdėjote, tiesiog per naktį meldžiasi, kai ligoniams neša sveikatą. Todėl ir psalmės žodžius mes šiandien kartojome. Garbinkime viešpatį, jis gydo sužeistą širdį. Ką čia turime omeny, kalbant apie sužeistą širdį? Turime omeny dvasinę ligą. žmogaus nusiteikimas, širdies sužeistos gydimas. Taigi, brangiausia, ir mes, ką galime duoti ligoniams, tai melstis už juos. Melstis, žinoma, su jais, ne tik už juos, ir patiems ligoniams būtina melstis. Bet, brangieji, aš dabar noriu jūsų paklausti, ar visada įmanoma melstis? Jūs atsakysit visada, bet kartais gyvenimo smūgiai, matomas blogis, neteisybė, žiaurumai taip paveikia, kad žmogus tiesiog nebegali melstis. Štai šiandien girdime ištrauką iš Jobo knygos, kuris sako, kad gyventi žemėje tai lažas, nepaprastai sunku. Prisiminkim, kad Jobas visko neteko, ir žmonos, ir vaikų, ir turtų, ir jam buvo kilus mintis Dievą kaltinti. Ir tokioj būklei žmogui nebeįmanoma melstis. Štai jums papasakosiu tokio Petro istoriją. Jis dar jaunas grįžo iš Sibiro, bet lageriuose jis matė baisius dalykus. Jis žinojo, kad vaikų lageriuose net vaikų galvos į sienas ištaškomos. Matė baisę neteisybę, patyrė kankinimų žiaurumą ir tiesiog tai patyręs sakė, ne, negaliu tokiam Dievui melstis, kuris leidžia tokį blogį. Ir štai jis apsivedė. Jo žmona labai labai religinga, nuolat bažnyčioje, nuolat su ašaromis meldžiasi. Ir taip žmona sužinojo, kad apsirgo jau vėžio. Ir štai jau jį laukia mirties. Jau kunigas ją aprūpino gulinčią ligos patale, jau labai silpna ligonių patepimu. Išėjus gydytojai pasimeldus jį sako, Petriuk, negi tu ir dabar negali melsti, ir dabar ne. Juk aš matai jau mirštu. Negi tu negalėsi melstis ir per mano laidovės. Petruk, visi stebėsi, kad aš tokia uoli bažnyčios lankytoja, o tavęs niekad, ne vienas žmogus nematė bažnyčioje. Petras kietai sukando dantis, išbalo kaip marmuras. Turėk kantrybės, žmonelė, turėk kantrybės. Jis negali meluoti. Jis nešiojasi tą visą baisybę, tą Sibirą savo dvasioje. Ta Sibiras sugriovė visą jo gyvenimą, visą jo dvasę. Jis pats ligon. Kantrybės, onutė, kantrybės. Jis sudėjavo. Staiga iš stalčiaus išima dėžutę ir sako, paimk tą dėžutę. Joje įdėtas laiškas tau, pažadėk man, kad laišką skaitysi tik po atsivertimo. Tik tada, kai tu pasimelsi, kai pradėsi melstis. O nu tebe tai negreitai vyks. Bet tu pažadėk. Pažadu, bet nežinau kada. Ai, Dievas žino, atsako onutė. Po kelių savaičių jis gailėjosi pažadėjęs. Nes ji mirė. Jis nei laidotuvėse nėjo sakramentų, laidodama savo mylimąją žmoną. Ir štai, kai parėjo palaidotuvį namo, žiūri į dėžutę ir tiesiog lyg degina kas jo krūtinė. Rūpi, kągi jie jam parašė. Bet pažadėjau neskaityti, kol nesimelsiu, aš dar nesimelčiau. Bet jį juk nematys, kai skaitysiu, nutarė jis ir atidaręs dėžutę, praplėšė voką ir skaito laišką. Mielas Petruk, dabar, kai tu pasimeldėjai, aš dėkoju Dievui už tave ir laiminu tave iš dangaus šią akimirką. Kai tu grįžai iš Sibiro be tikėjimo, nepadėjo nei mano prašymai, nei ašaros. Ir tada, ką aš nutariau? Aš nutariau už tave paukoti savo gyvenimą, savo sveikatą. Aukojau už tavo atsivertimą. Žinok, kai apsirgau tą nepagydomą ligą, apsidžiaugiau, kai gydytojai pasakė, kad nebėra jokios vilties. Nepyk ant manęs, Petruk. amžinasis gyvenimas brangesnis už žemės gyvenimą. Todėl aš prašiau, kad Dievas tau duotų dvasios gyvenimą, dvasios sveikatą, kad geriau primtų mano kūno sunaikinimą, o išgydytų tavo dvasią. Nepajuto Petras, kaip iš akių ėmė verštis ašaros. Nebegalėjo skaityti, lapas nukrito ant žemės. Ir štai jis jau prie klausyklos. Po išpažinties kunigas jam sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už kitus atiduoti. Niekas nežinojo, kad mišiose kartu su duona ir vynu buvo aukojami jo maldo žodžiai. Kylo į dangų žodžiai tarsi laiškas mirusiai. Tik visi palaikė stebuklų, kai Petras ėjo prie Dievo stalo. Nes tame miestelė niekas jo šitaip nematė ir visi stebėjosi. Visiems žmonėms atrodė, kad dabar pats Dievas kalba. Sakykit, brangiai, ar tai nėra didžiausias stebuklas, toks žmogaus dvasinis išgyjimas. Tavo nuodėmės tau atleistos. Išgirsta žmogus, kai jis dvasia išgyja. Todėl ligoje visų svarbiausia ir yra susitaikymas su blogiu, su blogaisiais žmonėm, maldos už juos. Va tada įvyksta dvasinis išgyjimas ir brangiai ypač melskimės už ligonius ir jūs ligoniai, kad tokio dvasinio prisikėlimo Lietuvoje būtų kuo daugiau. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas pranciškonas Kazimieras Kasparavičius, o homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas.